Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Украинаның НАТОга керү ниятен хуплады. Россия төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре бар. Бүген Россиядә хәрби чакырылыш башланды. Беренче тапкыр егетләрне 1 еллык хәрби хезмәткә алалар. Булар барысы да бүген Азатлыктан сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Грузия һәм Украинага иртәгә ачылачак саммитта бу план тәкъдим ителергә мөмкин. Россиядә хакимияткә хуш килмәгәннәрнең исемлеге электә булган, хәзер дә бар. Новосибирскидагы хәрби уку йортында Башкортстан егете Радмир Сәгитовның үлеме тикшерелә. Башкортстан әле дә хәрби хезмәткә иң күп кеше биегән төбәк булып кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чершембедә Романия башкаласы Бухареста НАТО саммиты ачыла. Көн тәртибендә төп мәсьәләләрнең берсе Украина белән Грузиягә әгъзалык планын тәкъдим итү. Американ президенты Джордж Буш Бухарестка барышлы Киевта тукталып, Украинаның НАТОга кушылу ниятенә хуплау белдерде. Оли Гилмине тыңлыйк.
Американ президенты Киевта иң югары дәрәҗәдә кабул ителде. Моңа кадәр Бушның Украинада булганы юк иде. Украина президенты Виктор Ющенко белән очрашудан соң Буш Украина һәм Грузиягә НАТОның әгъзалык планын алуда ярдәм вәгъдә итте. Украина һәм Грузия бу планга алынсын өчен мин кулымнан килгәнен эшләргә җыенам. Минемчә, бу НАТО әгъзаларының да Украина белән Грузияның да мәнфәгатендә, диде Джордж Буш. Ләкин Украинаның альянска кушылу юлында берничә киртә бар. Җитәкчеләр НАТО ишеген какса да, халыкның күпчелеге анда керергә теләми. Киевта бу уңайдан каршылык чаралары үтте. Тагын бер киртә Русия. Рәсми Мәскәү элекке совет илләренең НАТОга керүенә кискен каршы. Ниһаят, альянс әгъзалары арасында да фикер каршылыгы бар. Әйтик, Германия белән Франция бу ике илгә әгъзалык планын бирүгә каршы чыга. Альянс үз карарларын бар әгъзаларның да килешүе белән кабул итә. Шуңа күрә Украина белән Грузия бу юлы максатына ирешмәс сыман. Ул арада бу планны элегрәк эләктергән Албания, Хорватия һәм Македония Бухарест саммитында инде тулы хокуклы әгъза булырга өметләнә. Беренче икесенең өметләре шактый зур булса, Македониягә аның күршесе Греция аяк чалыр дип көтелә, бәхәсле исеме аркасында. Җыенның көн тәртибендә тагын бер мөһим вә каршылыклы мәсьәлә бар – Әфганстан. Кушма Штатлар һәм Британия башка әгъза илләрне дә көньяктагы кайнар Хилманд вә Кандагар вилаятларына гаскәр җибәрергә өнди. Әлегә селкенүче юк. Германия белән Италия безгә төньякта да яхшы ди. Ә Канада, Холланда, Романия кебек илләр гомумән булган гаскәрләрен дә чыгару турында уйлана. Ниһаят, НАТО башын авырттырган тагын бер мәсьәлә – Русия.
President Putin has said that he will attend the summit.
Президент Путин саммитка киләм диде. Әлбәттә, ул Косово, НАТОның киңәю турында сүзен әйтми калмас, ләкин шушы мәсьәләләрдә каршылыклар аркасында НАТО белән Русиянең башка өлкәләрдәге хезмәттәшлегенә зыян китерергә ярамый, диде НАТО башлыгы Яп Дехуп Схафтер. Бухарест саммитыннан соң Буш Хорватия аннары Сочига юл тотачак. Анда ул Путин белән очрашып, аны бәлки соңгы тапкыр Американың Европада ракета калканын урнаштыру ниятенә күндереп карарга тырышачак. Бу ике җитәкченең заманында бергәләп балык тоткан чаклары бар иде. Диңгез һавасы бу юлы ярдәм итерме әйтү кыен. Ракета калканы, Косово, Украина, Грузия мәсьәләләрендә Вашингтон белән Мәскәү карашлары бүген бер-берсеннән шактый ерак тора.
Инде әйтелгәнчә, НАТОның Бухарест очрашуында Украина һәм Грузия үзләренә әгъзалыкка ирешү планы тәкъдим ителәр дип көтә. Шул план аша алар якын я ерак киләчәктә НАТОда тулы әгъза булырга омтыла. НАТОның әгъзалыкка ирешү планы нәрсә ул? Шул хакта Кәрим Камал сөйли.
Инглишчә membership action plan, кыскача MAP дип аталган шушы план тулы әгъзалыкны һич кенә гарантияләмәсә дә, аңа ирешүдә мөһим бер адым санала. Әлгә кадәр мапта катнашкан һәр ил я НАТОга инде кушылды, я кушылырга тора. Беренче мәртәбә әгъзалыкка ирешү планы 1999 елда эшләнде. Ул чакта Төньяк Атлантик саклану пакты үзенә эш элекке коммунист илне Чехия, Польша һәм Маҗарстанны алды. Ә менә калган 9-ына Албания, Булгарстан, Эстония, Латвия, Литва, Румания, Македония, Словакия һәм Словенияга нәкъ менә мап тәкъдим ителде. Ягъни алар үзләрен НАТО әгъзасы булырлык хәлгә китергә тиеш иде. Әгъзалыкка ирешү планы шушы саклану берлегенә кушылырга теләгән илләр өчен төрле киңәшләр, ярдәм, гамәли яклау программа булып тора. Европадагы иминлек өлкәсендәге белгеч Алистер Кэмерон:
Мап
ул илнең хәрби реформалар өлкәсендә дә, гомумән демократик вә сәяси үсештә дә нинди тәрәккыяткә ирешүен күрсәткән төрле критерийләр җыелмасы ди. Җыеп әйткәндә, хәрби өлкәдәге реформалар хәрби секторны НАТО стандартларына күтәрү, кораллы кешеләрне демократик контрольгә алу, ягъни гаскәрне мөстәкыйль бер сәяси кеше булудан арындыруны аңлата. НАТОдагы әгъза илләр бар милли вә җир бәхәсләрен тыныч юллар аша хәл итәргә, үзләренең кеше хукукларын һәм канун хакимиятен тануын күрсәтергә, социаль гаделлек һәм икътисади иреклекне якларга тиеш. Яңа бер илнең НАТОга кушылуы шулай итеп гади арифметик берләшүне түгел, ә ниндидер уртак бер стандартлар, уртак кыйммәтләр, уртак карашлар нигезендә берләшүне аңлата. Нәмзәт илләрне шулай итеп алдан ук НАТО гарантияләгән иминлекне гади кулланучы буларак түгел, ә ул иминлекне гамәлгә куючы итеп әзерлиләр. Әгәр дә яңа әгъза уңышлы, файдалы, эффектив берлектәш булырга теләй икән, ул саклану берлегендә 10 еллар дәвамында урнашкан принципларны кабул итәргә тиеш булачак. Әгъзалыкка ирешү планы гомуми стандартлар, критерийлар җыелмасы булса да, һәр илгә ул аның үзенчәлекләренә карап әзерләнә. МАПны 1999 елда алган 10 илдән 8-е инде НАТОга кушылды. Албания һәм Македония чакыруны шушы көннәрдә Бухарестта алыр дип көтелә. Алар белән бергә Хорватиядә була ала. Аңа әгъзалыкка ирешү планы 2002 елда тәкъдим ителгән иде. МАП асылда НАТО тарафыннан теләсә кайчан бирелә ала. Аның өчен Бухарестагы төсле зур җыен үткәрү кирәк түгел. Шуңа да, әгәр дә Украина һәм Грузиягә андый план хәзер тәкъдим ителмәсә, бу әле бер нәрсәне аңлатмый. Әгъзалыкка әзерлек аларга соңракта бирелә ала.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Русияның кайбер төбәкләрендә хакимияткә хуш килмәгән кешеләрне, аеруча журналистларны, иҗтимагый оешма вәкилләрен күз уңында тоту, ягъни аларны күзәтү астына алу артканнан арта бара. Мисал өчен Мари иле республикасында хуш килмәгәннәрне махсус исемлеккә кертәләр икән. Мондый исемлек Русияның күп төбәкләрендә бар дип фаразлана. Татарстанда федераль иминлек хезмәтендә моны инкар да итмәделәр, кире дә какмадылар. Тулырак әйтеп уландыш харасы сөйли.
Русиядә хакимияткә хуш килмәгән һәр нәрсәне террорчылык яки экстремизм белән бәйләү инде гадәткә әйләнә бара. Мари илендә президентка, шулай ук эчке эшләр министрлыгына, федераль иминлек хезмәтенә хуш килмәгәннәрне террорчылар исемлегенә кертәләр икән. Билгеле булганча, 2 ел элек мартта Путин террорчылыкка каршы көрәш турында фәрман чыгарды. Һәм шуның нигезендә Мари илендә террорга каршы җирле комиссия төзелде. Республика президенты Леонид Маркелов җитәкләгән шул комиссияның бер эше булып нәкъ террорчы дип күздә тотылганнарны шул исемлеккә кертү тора. Сталин вакытында да нәкъ шундый исемлек төзелгән булган. Һәм анда ул чактагы сәяси режимга каршы торучылар кертелгән. Марийлер республикасында да шундай рахал булып чыга. Татарстанда андый исемлек бармы дип федераль иминлек хезмәтенең матбугат үзәгенә шалтыраткач, Эдуард Исмагыйлов булай диде.
Вы знаете, как-то комментировать нашу форму медработы мы не можем. Говорить о наличии списка или в отсутствии тоже мы не можем. Это наша форма медработы, поэтому тут более подробно я вам сказать, к сожалению, не могу.
Диде федераль иминлек хезмәте матбугат үзәге җитәкчесе Эдуард Исмагыйлов. Ә милли хәрәкәт вәкиле Тәлгат Бариев ул исемлек электә бар иде, хәзер дә бар ди.
20 ел элек Татарстанның менә бу мөстәкыйлек процесслары башлаганда, безнең 90-нчы елда беренче тапкыр демократик рәвештә парламент сайланды. Анда беренче тапкыр татарчага тәрҗемә кирәк булды. Шунда мине инде бушкә җәлеп иттеләр тәрҗемәчеләр. Һәм мин әйттеләр: "Син тәрҗемәчеләреңне тупла, без сезне менә бу тәрҗемәчеләр бүлеге итеп президент аппараты каршында теркәрбез" диделәр. Эшкә урнаштырырбыз. Мин ул группаны тупладым. Аларны бөтенсен эшкә алдылар, ә мине алмадылар. Белеше башлагач мен айттылар: "Син бит иттифакчы, сине ничек хөкүмәтчене аларга була?" Менә ул инде шул заманда 20 ел элек бар иде. Не благонадежно. Я хәзер булган мен гаҗәп түгел, миңа бу бит инде Россия күптән полиция дәүләте җылыннан бара.
Диде татар конгрессында эшләүче Тәлгат Бариев. Шикләнелгән кешеләр артыннан Татарстанда да күзәтү алып барыла дип фаразлана. Бигрәк тә милли хәрәкәт вәкилләре шулай дип уйлый. Марийлер республикасында террорга каршы федераль программа нигезендә хуш килмәгәннәрне исемлеккә кертүдән тыш, аларны күзәтү, тыңлау, тикшерү дә каралган. Моннан тыш, Марийская правда газетасы язуынча, террорга каршы комиссия шулай ук интернет челтәрендәге мәгълүматын да тикшереп бара. Һәм әйтергә кирәк, тәнкыйть мәкаләләр язылган кайбер интернет сәхифәләр Марийлендә ачылмый. Шулай ук бу республикада барлык оппозициядагы матбугат та ябылган. Мари илендәге бу хәл башка Русия төбәкләренә дә таралуы бик ихтимал.
Ландыш Харасова Русиядә хакимияткә хуш килмәгән журналистлар исемлекләре турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Кайбер татар басмалары сатудан табыш китермей, алар Казан шәһәр киоскларыннан бүгеннән сатудан алынды. Алар арасында Ватаным Татарстан газетасы да бар. Көлке көнендә нәрсәдән көләсез? Бу сорауны безнең хәбәрчеләребез бүген Казан урамнарында халыкка биргән. Бу һәм башка яңалыклар Азатлыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татарча газета сатып алыйм дип Казан урамнарындагы киоскларга килгәннәр, анда аның булмауына аптырап, бәлки моны 1 апрель шаяртуы дип кабул иткәндер, мөхтәрәм тыңлаучылар. Шулай итеп, Горпишәт киоскларына Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка берничә газетаны сатып алырга килгән укучылар яраткан басмаларын таба алмады. 1 апрельдән матбугатны таратучы Горпишәт киосклар челтәре республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатты. Шуның белән бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан бөтенләй кысырыклап чыгарылды. Газета редакцияләре моңа канәгатьсезлек белдерә, Горпичәт челтәре үзенең бу гамәлен товарның сатылмавы белән аңлата. Теманы Бикә Тимерова өйрәнде.
Казанның Ирек майданындагы Горпичәт киоскы автобус тукталышында тора. Юл өстендә. Монда халык күп йөри, газеталар тиз сатыла, ди киоскер ханым. Сатып алучы һәм киоскер белән сөйләшеп алды.
Я читаю вообще-то правду, ну а как таковой уже правды нет. Я очень старый-то человек, везде одна и одно хулиганство.
Уже раскупили, которые были свеженькие, было в Татарстане и Швырель.
А вот там Татарстан барма?
Вот они мне сегодня не прислали почему-то.
Горпичәт оешмасының республикада чыга торган унлап рәсми газета белән хезмәттәшлекне туктату мөмкинлеге хакында сөйләгән идек инде. Әле кисәтү хатлары җибәрелгән вакытта атна 10 көнлек Горпичәт оешмасыннан аңлатмалар сораган идек. Азатлык сорауларына Горпичәт оешмасының башкарма директоры Гөлнара Дамир кызы Артамонова җавап биргән иде. Ул Татарстанда чыга торган барлык матбугаттан уннап басма белән хезмәттәшлекне туктату хәбәрен раслады һәм аларны сатудан алу сәбәпләрен шушы газеталарны кулына тотып сөйләде.
Мәдәни җанга, Казанские ведомости, ежедневная полстушка, газета «Все для вас», Шахри Казань, Ватаным Татарстан,
Ватаным Татарстан, Шехри Козан, Медени Чумга, Сехне Журналы, Казанские ведомости, Салават Купере, все для вас. Сотылмай. Файда китерунің шиге бар. Біз коммерциялы ұйшма болғаш, қызметкерлерге шағын өзебіз түлерге дейш. Бұл басмаларының тиражларының 70% кері қайтарыла. Бұл бізнің үшін хиш кінеде отышлы түгіл. Матбуғатын ойырып алу, хәм киосларға тұрату үшін тұтылған шағымнарыбыз, олған кірімге құрағанда көпке
зұррақ.
Казанский ведомости газетасы да. Сотудан олынуға қораты қанағатсызлігін білдіріп, зұр мәқәлі бастырып шығарды. Ватаным Татарстан газетасы бош мұхарирі Минназим Сафаров сотудан алынуны киосклардан алырға көніккен оқушыларының құқықларын қысу деп бәйелеген еді. Шехри Қазан газетасы бош мұхарирі де мәселеге мүнәсәбәтін білдіріп, сотудан алу орнына газеталарыны алырға көніктіру мақсатында Горпечат білен біргеліп іш алып барырға керек деп әйткен еді. Горпечат ұйымының басқарма директорының айтуына қарағанда, шілтер баш тартқан бар есімліктен Татар газета журналлары 10-15%-ына тәшкил итә. Ватаным Татарстан, Татарстан яшьләре, Мәдәни җомга һәм тагын берничә татар басмасы сатудан алынса да, татар матбугаты Горпечат киоскларында әлегә кала. Яхшы сатыла торган газеталар да бар, ди Гөлнара Артамонова.
Ну, конечно, нормально реализуется. Татарстан яшьләре. Юлдаш отлично реализуется.
Кәйфнишек Татарстан яшьләре ярысы гына сатыла. Юлдаш бик яхшы бара. Уртак сүшек, шаян әйбәт сатыла. Безнең гәҗитнең тиражын арттырдык хәтта. Казанукларын әлегә калдырды. Татарстан журналы да үзенчәлекле форматтагы басма булганга әлегә калып тора. Мөмкинлегебез булганда без милли матбугатны калдырырга тырышабыз. Безнең киосклар бик кичкенә. Бар гәҗитләрдә сыйып бетми, ди Гөлнара Артамонова. Шилтәрнең Казанда 121 киоскы бар. Зура киосклар қойу, санларын арттыру әліге мүмкін түгілдей, Горпечат ұйымының жетекшілерінің бірсі. Гүлнар Артамонова газетлеріні кері қайтару мақсатында шілтерге басым ясау мәселені хәл етмес деп айтты. Әмма шул ук вақытта Горпечат шәһәр хакимиятләре белән дә хезмәттәшлек урнаштыруға өметләнә. Яңа зурак киосклар қойып болса, оларда бәлкім файда китермәгән, әмма җәмгыятькә кирәк булган матбугатка да урын табылыр иде, ди Горпечат шелтәре җитәкчеләренең берсе. Матбугатны багып баручы Татмедия оешмасы җитәкчеләренең берсе Фәрит Шахиахмәтов мәсьәләгә уңай шешелеш табып булуына ышануын әйткән иде. Азатлык бу теманы алга таба да күзәтеп барачак. Бу көннәрдә Азатлык радиосында татар матбугатының газета сату базарында колы калмавы, көндәшлек итүе мәсьәләдән чыгу юллары хакында түгәрәк сөйләшүен тыңларга чакырабыз.
Бикә Тимирова сатуга чыкмаган газета журналларының язмышы белән кызыксынды.
Азатлыкта Казан авазы.
Газета дигәннән Татарстанда җирле халык һәм сан ягыннан 3нче саналучы чуашларның рәсми газетасы Сувар интернетка чыкты. Ул suvar.su исемле. Чуашларда таралып яшәүче халык. Аларның интернеттагы ихтыяҗлары турында хәбәрчебез Амил Нурга Сувар газетасы мөхтәриятендә сөйләделәр.
17 яшьлек чуваш кызы 16-18 яшьлек дуслар эзли. Бу турда Татарстан чувашларының suvar.su исемле порталыннан укып була. Сүз быел интернетка чыккан Сувар газетасы турында. Мөхәррир Константин Малышов сөйли.
Безнең газет ул Татарстанда гына распространяция итәйде. Хәзер чит илдәге яшәп торган чувашлар да хат яза интернет турында. Комментарийлар бирә, сораулар бирәләр, чуваш сүзләрен яза инглиз әрифләре белә, аларның компьютерын урус әрифләре юк.
Башка чуваш газеталары бармы Шибакстарда чыга торган интернетта?
Күптән бар, андый газеталарның сайтлары.
Әбүнә бармы Татарстаннан тышта?
Адрес белән рассылка итәбез. Чуваш Республикадагы илле ниге организацияларга салабыз инде без библиотекаларга, госсоветларга. Хәзер инде ул адресны рассылка эз булып бара, интернетта да укып була. 8 страница белән чыга иде, хәзер 12 страница. Тесле чуваш телендә газет ул чуваш республика читендәге бердән бер шундый газет безнең Татарстанда генә
Сувар ничектер бизәле биттерә
5000 подписчик булганы халыкка дөресне язган өчен безне яраталар дип уйлыйм
чувашның интернетта китапханәләре телеканал һәм радиолары бар Сувар газетасы мөхәррире сөйли
иң популяр чуваш сайты нәрсә
ул чуваш.орг анда яшьләр картлар үзе ойларын язырга булдыра. Форумы бар.
Культурасы, әдәбият кайдан алырга була?
Чуваш нати библиотекасын архивы бар интернетта. Чувашларның телевизион, радио передачаларын күреп була интернеттан.
Чувашлар интернетта айрыша музыкаль файлларны үз итә. Ә Константин Малышевның яраткан җырын исә әлегә интернетка куймаганнар. Ул Сувар дип атала. Һәм аны Казан чувашлары эстрада ансамбле башкара.
Хәбәрчебез Амил Нур Татарстан чувашларының интернет челтәрендә үз урынын тапкан Сувар газетасы турында сөйләде. Алга таба сезне Татарстан рәсмиләренең нигә читилләргә йөрүе, Татарстан халык язучысы исемен алган Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында язмалар көтә. 1 апрель көнне казанлыларның нидән килгәнлекләрен дә ачыкларбыз.
Азатлык радиосы.
Татарстан икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәүдә һәм сәнәгать министры Лим Хэнгэ Кьянг белән очрашты. Бу илдә 3нче тапкыр Россия-Сингапур икътисади форумы уза. Марат Сафиуллин чарада Россиянеке түгел, Татарстан вәкиле буларак катнаша. Әйтергә кирәк, соңгы көннәрдә республиканың чит илләр белән мөнәсәбәтләре бигрәк тә активлашты. Әле яңа гына Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов Африкада булып кайтты. Анда ул универсиадага кагылышлы кайбер сорауларны хәл итәргә барган. Әлеге сәфәр кысаларында Миңнихановның Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларыннан берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Эмбайер белән очрашуы да билгеле. Татарстан белән чит илләрнең бу һәм башка икътисади элемтәләре турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Бу көннәрдә республика җитәкчелеге үзе дә күп кенә кунаклар кабул итә. Татарстаннан эш буенча чит илгә китүче делегацияләр дә шактый иде. Җирле мәгълүмат чараларында бу очрашуларның төп максатлары гына әйтелеп китилде. Мәсәлән, Иран телевидениесе башлыгы Сәйд Изатулла Зәргами республика җитәкчелеге белән очрашып мәдәниятка, кино өлкәсенә караган кайбер мәсьәләләр турында сөйләшкән. Татарстан яңа гасыр телевидениесе белән уртак килешүләр төзегән. Әмма Иран вәкилчелегенең Кол Шариф мәчетендә җимгә вагызы вакытында яңгыратылган фикерләр бер генә матбугатта да яктыртылмады. Биредә исә алар дөнья дәрәҗәсендә актуаль темаларга сөйләшүләр алып барган. Алар тарафыннан Америка җитәкчелеге сионизм режим алып баруда гаепләнгән. Әлеге чараларда катнашкан һәм сөйләшүләрдән хәбәрдар булган Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин биредә ишетелгәннәрне булай тасвирлады.
Иранлар булган җирдә аларның үз проблемаларын әйтәләр инде башы. Но Америка каршы Ближний Восток, Палестина проблемалары, Ирак, Америка безгә яны, Иранда булгандалар, телләре бөтен намазлары да шундый. Татарстан инде внешней политикада да ул бит инде самостоятельный субъект. Дини яктан поддержка була алмый безларга, дәсе яктан Россия поддерживает тренды, консулство
Башка темага күчеп, бүгенге матбугат битләреннән премьер-министр Рөстәм Миңнихановның Африкага сәфәре турында мәгълүмат алып була. Билгеле, Казан хәзер 2013 елда үзендә җәйге универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәшә. Татарстан премьерының сәфәре дә шуңа бәйле. Универсиаданы кайда үткәрүне ФИСУ Халыкара студент спорты федерациясе идарәсе хәл итә. Карар май азагында кабул ителәчәк. Казан вәкилләре хәзер шул идарәнең әгъзалары белән актив сөйләшүләр алып бара. Әмма Африкага бу сәфәре барышында премьер-министр Уганда башкаласы Кампалада илнең иң эре олигархларының берсе МТН ширкәте башлыгы Чарльз Мобайер белән очрашты. Үз утарына ашка чакырып, Мобайер Татарстан премьер-министры белән Уганда нефть табу, аны эшкәртү мөмкинлекләре турында сөйләшкән. Татарстан ширкәтләрен Уганданың нефть индустриясенә инвестицияләр кертергә индегән. Билгеле, бу турыда җирле матбугат чаралары берни дә әйтмәде. Яңа икътисад темасына килгәндә, хәзерге вакытта Татарстан Сингапур белән нык кына икътисади элемтәләр урнаштырырга тырыша. Бу уңайдан әле күптән түгел Рөстәм Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек 2-нче Россия-Сингапур икътисади форумында катнашып кайткан иде. Биредә ул Россия төбәкләренең икътисади үсеше дигән темага чыгыш та ясаган иде. Шушы көннәрдә исә Сингапурда 3-нче Россия-Сингапур форумы уза. Биредә Татарстан вәкиле буларак республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин катнаша. Әлеге министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Резида Маннапова бу сәфәрнең төп максаты былай аңлатты.
Әлгі
форум Русия белән Сингапурға бизнесның кертілуі, бұл екі ил арасында иқтисады ілімтелерінің кеңейту мақсатынан ішлене. Бүгінгі күнде Сингапур Көншығыш Азияда мақсус иқтисады зоналар болдыру білен танылған республика. Татарстанда Алабуға мақсус иқтисады зоны тудыруда да сингапурлыларының үліші зор. Марат Сафиуллин бірде Русия түгіл ә Татарстан вәкілі боларақ қатнаша. Шулай тіп әлі бірнеше десте ел ілік артта қалған республикадан саналған Сингапур бүгін көплерге иқтисады өсіш бойынша өрнек болып тұра. Һәм аның білән көпләр ілімтеде тұрға тұрыша. Шул есептен Татарстанда республиканың иқтисад министрі Марат Сафиуллиннің әлігі сәфәрінің нәтижелері білән келесі тапшыруларыбызның бірсін де таныштырыбыз, хөрмәтле тыңлаушылар.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар, шулай.
Язучы драматург Рабит Батулланы 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсендә дә Татарстанның нәфис фильмнар төшерүче үз киностудиясе булмау мәсьәләсе борчыды. Мәгълүм ки, Татарстан кинематографистлары тарафыннан беренче фильмнар моннан 80 ел элек төшерелә башлый. Татар кинематографистлары Русиядәге мөселман төрки халыклар арасында беренчеләрдән булып, Төркменстан, Үзбәкстан һәм Казакстанда кино сәнгате белән шөгыльләнә башлый. Һәм әлеге республикалар бу өлкәдә күптән танылу яулады. Ә Татарстанда исә әле һаманда нәфис фильмнар төшерү буенча киностудия юк, диде ул. 31 мартта Камал театрында узган әлеге кичә вакытында тамашачылар алдында Батуллага халык язучысы исеме бирелү игълан ителде. Бу исемгә әле яңа гына Рабит Батулла белән язучы Мөсәгыйт Хәбибуллин дә лаек булды. Гөлнар Шәйхетдиннең язмасы әнә шул хакта.
Әдәбият мәйданында Мөсәгыйт Хәбибуллин зур тормыш тәҗрибәсе туплап, тормышның үз эшеннән килгән прозаикларның берсе. Хикәяче, романчы, публицист Мөсәгыйт Хәбибуллин Оренбур өлкәсенең Абдуллин районы Габдрахман авылында туа. Мөстәкыйль хылыклы Мөсәгыйтнең мәктәпне тәмамлау белән мәҗбүри рәвештә Магнитогорск шәһәренә җибәрәләр. Һөнәри белем алгач, металлургия комбинатында токарь, соңрак Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә бораулау эшләре оешмасында бораулаучы мастер булып эшли. 1953 елда туған ауылына қайтып, көмәк хужалықта инженер-механик хызмәтендә була. 58 елда Татарстанның Баулы шәһәренә күчеп килә. Һәм Баулы нефте оешмасында машина йөртүче, автомеханик, Баулы төбәк газетасы редакциясендә әдәби хезмәткәр булып эшли. Шул чорда кичке урта мәктәпне, аннары читтән торып 1971 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбият бүлеген тәмамлый. Аннан соң Мөсәгыйт Хәбибуллин Таҗикстанда урта мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укыта. Берничә елдан Казанга кайтып, Татарстан Язучылар берлеге идарәсенең оештыру эшләре буенча сәркәтибе вазифаларын башкара. 10 ел дәвамында Мираж журналы редакциясендә проза бүлеген җитәкли. Мөсәгыйт Хәбибуллин Кубрат хан, Илчегә үлем юк, Шайтан каласы, Сөембикә ханбикә һәм Иван Грозный, Ханынагы хан сияр, Аллаһы бүләге, Батый хан һәм Лейлә, Атилла кебек тарихи романнары чын халык язучысы итеп танытты. Ул Кулгали һәм Габдулла Тукай исемендәге абруйлы премияләргә лаеклы булды. Халык язучысы дигән мактаулы исемгә лаек булган икенче шәхесне күп кырлы иҗат иясе дип әйтеп була. Күренекле драматург, режиссер һәм актер Рабит Батулла Татарстанның Зәй районы Түбән Олыжы авылында туган. Мәскәүдәге Щепкин исемендәге театр училищесын тәмамлагач, Галиәскәр Камал театрында актер булып эшли. Соңыннан Казан Курчак театрында һәм телевидениенең балалар өчен тапшырулар редакциясендә режиссер вазифасын башкара. Рабит Батулла әдәбиятның төрле жанрларында иҗат итүче язучы. Аның балалар өчен язган хикәяләре, маҗаралы әкиятләре, шулай ук юмор-сатира жанрындагы язмалары, пьесалары, сценарийлары көндәлек матбугатта, телевидение экраннарында һәм театр сәхнәләрендә 60-нчы еллардан ук күренә башлый. Рабит Батулланың 1980 елда Галескер Камал театр сәхнәсендә беренче тапкыр куелган «Кишер минән» пьесасы бүгенге көндә дә сәхнә түрендә. Әлеге пьеса Казанда гына түгел, Оренбур, Салават, Махачкала театрларында, шулай ук Татар дәүләт яшь тамашачылар театрында да уйналып килә. Рабит Батулла Габдулла Тукайның тормышын һәм иҗатын яктырткан «Кылдан нишкә, кылычтан үткән» кыйсасы авторы да. Ул барлыгы 40 китап чыгарган. 70 еллык юбилей алдыннан Рабит Батулланың «Урыннары җәннәттә булсын» дигән китабы җәмәгатьчелектә популярлык казанды. Душанбе кишиндеги Лескар Камал театрында Абдулла Тукай исемендеги дәүләт бүләге иесе Рабит Батуллага 70 яш тулуын айнан әдәби музыкаль кеше узды. Онда Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле Камал театры артистлары чыгыш ясады. Шулай юбилярның әсәрләреннән үзекләр, спектакльләреннән күренешләр тәкъдим ителде.
Гүлнәр Шәйхетдин Татарстанның халык язучылары Мөсәгыйт Хәбибуллин һәм Рабит Батулла турында сөйләде. Халык язучылары исеме аларга әле яңа гына бирелде. Рабит Батулла дигәннән Татарстан яшьләре газетасы хәбәр итүенчә, әлеге шәхес үзенең шаҗәрәсен ачыклау өчен ДНК-сын Татарстанның нәсел саклау комитетына тапшырган булган. Тат ДНК белдерүенчә, Батулланың нәсел агачы Чыңгыз ханнан икән. Инде аңлавыгызча, мөхтәрәм тыңлаучылар, 1 апрель көлү, шаяру, елмаю көне. Аны Русиядә җүләрләр көне, алдау көне дип тә әйтәләр. Казанлылар бу көнне нәрсәдән бигрәк тә көләсең? Мәликә Басыр җыйган фикерләрне тыңлыйк әле.
Үз җүмләм. Кала бер нәрсәгә хәзер җитмим. 40-ка хәтле булмаган калам. 40-тан сук. Юк инде.
Сегодня не до смеха называется. Жизнь тяжелая. Доходы маленькие. Цены растут. Пенсии маленькие. Кому смешно, а кому и плакать хочется. Сами над собой. Как мы верили в хорошее будущее. И дождались.
Башлар куаткану ку, блин. Эж, блин, мандал кэлэп торга вактюк.
Тут смеяться над тем, как люди бегут на работу. Все в торопях. Прибегают мимо жизни. Не видят элементарных вещей. Чей солнце, красивую природу. Они бегут на работу и заняты только бизнесом.
Кызык булган эфирден келбетте. Телевидениедан. Күлкү ханем, бәлки, анекдотлардан.
Шатланып киләбез без. Безнең республикада, Россиядә и артта икенче урында зарплата буенча.
Шунардан киләсе килә. Самый главный, без бренчи урында барабыз. Иген алу буенча, животноводство икенче урында, самолетлар тезебез, вертолетлар, орсинтез бізді. Нечесе біздің зарплата 89-нче урында, мен ашынырай келесі келейді.
Шынарда келесі келейді.
Знаете над чем? Над тарифами за тепловую энергию. Потому что они завышены раза в 4. Реально? Реально мы в месяц должны платить 2 рубля за квадратметр, а платим по 15 рублей.
Малайлардан келебіз. Аларын ақылысызлығыннан, сүйешімнен күрінау. Сәлем, әйтә дискотекаға барабыз, деп әйтәді. Баштан бит танышырға керек, әйе, анарсың ғына қонаққа шақырға керек. Алар баштан шақыралар, анарсың ғына есім сұрылар.
Бірінен закон ішлемей, қазір шыңнан келерге болы. Бірінен де дұрыс ақсып бермесең, дұрыс елған сифір берсең, қазір оғаларын ответсіңсін түшіргеннен қазір закон үйген сатия. Мен мүш құнана келерейм законнан.
Еші өден. Просто. Келесім келе. Кілкі кен үшін бүгін. Біздің қазан жұрларынан келесім келе. Бік яқшы. Баты бітіріп ұла машинаны.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 1 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Башкортстан Русиянең хәрби кешеләренә хезмәткә иң күп хәрби биргән төбәкләрнең берсе булуы белән горурлана. Ул арада март башында Новосибирскида үлгән Башкортстан егете Радмир Сәгыйтовның ата-аналары улларының үлеме тикшерелер һәм гаепле булганнар җәзасын алар дигән өмет белән яши. Бүген Русиядә пенсияләр артты. Башкортстан пенсионерлары өчен бу яңалыкны бүген хәбәрчебез җиткерер. Уфадан Рәмзи Табулаевны тыңлыйк.
Бүгендән егетләрдә 1 еллык хәрби хезмәткә сакыра башланылар. Ә көзге сакырылышка эләккәндәр өчен ел ярым һалдат бутҡаһын ашарға тура киләсәк. Шул уҡ ваҡытта әле хәрби сафта 2 йылға сакырылыусылар да бар. Казармаларда 3 төрлө сакырылыш һалдаттарының осрашыуы уставтан тыш мөнәсәбәттәрҙә көсәйтеүе ихтимал тип борсола ҡайһыбер етәкселәр. Ошо уҡ хәл хәрбиҙәр әҙерләгән уҡыу йорттарына ла ҡағыла. Март башында Новосибирскиҙағы юғары команда хәрби училищеһе курсанты, Учалы районы егете Радмир Сәғитов үҙ-үҙенә ҡул һалғайны. Беренсе курс курсанты академиялағы йәберләүҙәргә түҙмәй венаһын ҡырҡҡан. Новосибирскиҙағы юғары команда хәрби училищеһендә был беренсе үлем осрағы түгел. Радмирҙың туғандары армия офицерҙары әҙерләгән белем йортонда шундай тәртип булғас, армиянан нимә көтөргә ҡала тигән һорау бирә. Сәғитовтар да улар ҡайғыһына тарыған башҡа меңәрләгән ата-әсә кеүек ғәйеплеләр табылып, тейешле язаһын алыр тигән өмөттә йәшәй.
Хәрби ғынарын ул по 98-дә мында 3 йыл уҡыҙып бит инде, шунда
Последний курс та үшінші елін ұжы ғайбарлынды. Ваянды үшілші ғабар ғабылдың папады. И тренироваться етті бүтін спортларға ерді. Бүтін ерді пері мест алып келді. Рәйе спорт бойынша. Былтыр 8 сентябрьді алар присяға бергендері. Біз анда 7-сі бардық, 8-і присяға приняли. Но присяға да бек қуаны берді ол. Присяға берген күнді аларын овалінде қашаралар бір күн. Біздің бұла болды. Мен сұраштым. Мен етем нешек ұлым службы нешек бара қайын мы, дүгін мы. Ол айтты мына папады ашетинлар біздің бұла служиттерлерді. Бек нахалды халықты слабый рақмалылардан издевация етерге араталарды. Мен де берешіп тұрмайым деп, мен де обижайтысалар әрбірсіне заступайтыс істемді. Мына шыларын айттенде, мына яң елді 10 күнге қойтып кеткен ел. Кейфі бек нашар қалды. Шоты бек сөйләшіп бармады, іптәшілер білен болды енді, біздің білен бек ұтар алмазды, вақыт өтті де кетті. Мұна сұрайынды білмейім, ол бізге сіздер мәске тұрышқандыр мұжыт енді әйтмәді, бізге әріш бар е. И кеткенде де настрайынды біле кетті енді ол сіздер мәді. Ну, еші пұшқандыр енді.
Ну, ұрат бір яңы елға келгенде, бек нервыны ені. Нәме олым жұта көзіңді мұңғы ғына болып тұра деп ұрадым енді. Все в порядке будет. Мені қазір ял етіп кетем де, новую жизнь там начну. Телефон ұстам, әйвет кен әйтіп оқиым қазір біліяғына, тұршып деп әйтіп кетті енді. Жаным әйтем, обижайттелер мүлі дейінім. Мына азияттар болмаған да еман әйвет ру ұқырынық. Ана шылар қамаса олайдар деп әйтті енді ол. Шылар обижат еткендерді біндем әйтем, әніңе рока бұстылыға әйтмейін қын командирдарыңа. Аларға әйтем де, алар внимание обращать етмәнілер дейді. Потому что мына азияттардың аталары енелері келелер дей, байдар дей. Стенесмен келелер видима деп нитті от, ақса главный роль играет екен андала деп әйтті ол.
Сәбәблерін пока әйтелмейм, мұна шыл кешегіне келген екен аға Сибирске азым білен барып, следствие бара. Следствие ведет не военный прокуратура гарнизона. Семенов Алексей Николаевич. Қызымнан 2 сағат допрос алдым дей менен. Ну, допрос нешегенде мұна баланың туған уақытынан, емген уақытларынан, школда, мәктепте оқыған уақытлары бес сұраштылар, бес жаздылар. Әлгі вақытта 5 курсант бірге оқыған нелері арестованный и 2 сержант последствием дейді енді. Может, еще соучастник есть. Это еще ведется следствие дейді.
Сик бойы хәрби бурыс, намыс һәм ватан дип исемләнгән мәдәни акция бүген Истәрле тамакта үтә. Сик бойы гаскәрләренең 90 еллыгына арналган булсара кисә Өфөлә оештырылгайны. Акциялы катнашу максатында башкалага Федераль именлек хезмәтенең Сик бойы хезмәте вәкилләреннән торган делегацияла килде. Улар Федераль именлек хезмәте итәкселеге һәм офицерлары, Сик бойы хезмәтенең халыкара ветерандар оешмаһы вәкилләре. Федераль именлек хезмәтенең Сик бойы хезмәте вәкилләре акция барышында үзләре хезмәт иткән гаскәрләр менән таныштыру максатында күргәзмәләр, фикер алышулар үткәрәсәк. Бының кеүк акция Удмурт Республикаһында һәм Татарстанда үткән. Федераль именлек хезмәтенең Волга буйы федераль округындагы Сик бойы хезмәте итәксеһе урынбасары Виктор Цицфер әйтүенсә, бул төбәкләрдә акцияның үтүе осраклы түгел. Башкортстан, Удмуртстан һәм Татарстан федераль именлек хезмәтенең Сик бойы гаскәрләрен яхшы белгестәр менән тәэмин итә. Әле бул ведомство үзгәреш осоры кисерә. 2009 елдан башлап бул гаскәрләргә контракт нигезендә генә хезмәт итәргә мөмкин. Тәҗрибәле һәм билдәләнгән талаптарга яуап бирүсе хезмәткәрләрне туплау максаты федераль именлек хезмәтенең төбәкләрдәге идаралыкларына йөкмәтеләсәк. Владимир Стрельцов әйтүенсә, бұл яһәттән Башкортстандагы идаралыкка аеруса зур өмиттер баглана.
Нам необходимы профессионалы, нам нужны кадры. Вот, лучших из лучших мы будем отбирать для службы в пограничных органах. В том числе здесь вот Башкирия, потому что служило очень много молодежи в пограничных когда-то войсках, в пограничных органах, вот, которые сейчас служат. И мы хотим лучших из лучших отобрать, чтобы они вернулись кто-то на службу к нам в пограничный орган.
Хәбәрселәр менән сорашуда Сик буе хезмәте итәкселеге хезмәткә алынасак егеттәргә етди талаптар куелуын да билдәләне.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгендән пенсияларның база өлеше арттырыла. Аксалата исәпләгәндә был сумма 200-300 сумга тең. Түләүләр 1 апрельдән башлана. Рәсәй пенсия фондының Башкортстандагы идаралыгы итәксеһе Фуат Хантимеров әйтүенсә, республикала ай һайын пенсионерларга 4 миллиард 400 миллион сум күләмендә пенсия түләнә. Яңа үзгәрешләр уга тагыла 178 миллион сум өстәй.
1 апрельдан пенсияларының страховка өлеші 7.5% қарта, ежемесячный денежный выплаталар 8.5% қарта бар. Көп іші біздің алайынды трудовой пенсия, алар арталар 150 сума. Өздері трудовой пенсиялар 142 сума арта бар. Ресейде қабыл етілген закон негізінде 1 августтан базовый пенсия артуға тиіш. Оның артымы 15% тәшкіл етті. Бүгінгі күні 1560 сум тәшкіл етсе базовый, 1790 сумға жетсе.
Стандарт & Poor's агентлығы Башқұртстанның кредит рейтингін көтерген. Бұл тәусиратта республиканың тұтырықлы финанс халіне бәйлі деп хабар етті республика президентінің матбуғат қызметі. Рейтинг агентлығы аналитиктары фекерінсе, ақса менен идара итеу һәм давамлы иқтисади үсеш юғары финанс көрсәткіштерге ирешергә мөмкинлек бирә. Кредит рейтингі шулай ук займдар алғанда ла ярдәм итә. Стандарт & Poor's агентлығы рейтингі шіркәттер һәм ойышмаларға, сит илдәр менән эшлекле бәйләнештәр урынлаштырыға, инвестициялар ялып итергә, кредит линиялары берлектәге шіркәттәр асырға мөмкинлектәр бирә. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфе.
Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген сембер һәм иҗау яңалыклары белән таныштырырбыз. Соңгы елларда кабынган Астрахан төмәндә шәһәргә нигез салу көнен билгеләү тирәсендәге ыгызыгы һәм тарихи бәхәсләр сембер каласына да килеп җиттем. Сембер үзенең 360 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Хәбәрчебез кайбер тарихи мәгълүматлар белән таныштырыр. Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Сембер Ульян каласы үзенең 360 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Bu cəhətdən yığışdırılğan bir şərada şəhər məri Sergey Ermakov həm şəhər dumas rəisi Vasili Gvozdyov bayramə nişik hazırlanıları turunda təfsilləb silədilər. Əlbəttə şəhərni qış boyu yığılğan şübşərdən arındıru ən birinci buruş. Şunluqdan aprel ayın bütün xalq işin özü yaşayan şəhərni tərtibə gətirib oya deyib iğlan itərgə kerak. Xeyr munusu qədəti xəlində. Qış boyu şəhərni şüblükə əyləndirüdə qanlarğa ingən iş. Əminə yoğa fikir. Дума рәисе Василий Гвоздев әйтүгінше, Қазанның мін еллығы болғанда негесін бір қоласыда шундай ұқ үлкен еште бола алмай. Әне деді ол Қазанда бір тәңкә таптылар да, оның мін еллығын исбат еттілер да қойдылар. Демек бізді де шундырақ бірер оқша әзілерге керек. Еш ұл әлі бұй егіт. Білімі һәм сәләте де, мен сен айтым, шуалышлы жепшіклік елларында байлық тұпларға жетсе де, тарих яғынан бик сой икен. Һәм шәһәрнең иң абруйлы газетасы Симбирский курьерны да укымаган күрәсең. Югыйсә бу газетада 2002 ел ахырында Симбир каласының аңа воевода Богдан Хитровонеге салган шоу гөрләп яшәгәнен күрсәткән бер язма тарихчылар арасында ярыйсы гына резонанс тудырган иде. Аның басылу сәбәбе дә гыйбрәтле. Җирле археолог Александр Вискалин шәһәрнең кирмәнешендә израсли, ягъни чынаяк кирпич белән тышланган мишләр калдыклары белән танышкач, монда яшәгән урысларның шундый камил израстылы мишләр ясый белгәннәре турында бинихая зур горурлык белән язып чыккан иде. Ә инде соңрак шундый ук мишләрнең кирмәннән көньяк карап урыннарда да табылуы аптыраткан иде аны. Иң кыйын ул түгел әле. Археологны иң гаҗәпләндергәне монда килеп утырган урысларның патша Алексей Михайлович заманында гына шундый һөнәргә өйрәнүләре һәм артабан мондый мишләр ясаудан баш тартулары. Шуңа җавап сыйфатында чыккан язмада өлешчә менә ни диелән. Вискалин туган, башыңны катырма, шинаяк кирпич мишләрне урыслар түгел, монда борын-борыннан яшәгән болгарлар ясаган. Бу йерләр урыс кулына күчкәч инде, андый осталыкка ия булган җирле халык я качып киткән, я кырылган. Ә воевода белән бергә килгән урысларга качып китү дә кирәкмәгән. Аларны үтермәгәннәр дә, килгәннәр дә яши биргәннәр. Димәк, алар мондый шинаяк мишләрне Алексей Михайлович вакытында да, аннан соң да ясамаганнар. Ә күп урыс қалалары қалдықлары урыннарында да шундый табышлар булғанын расылауны қайда, қайшан, нәрсә дигән сорауларға анық жауаплар дәлелле алыр иде. Археологларыбызга бер теләк тә бар. Башка халыкларның тарихына һәм мәдәниятенә игътибарлырак булырга кирәк иде. Бүгенге Ульян өлкәсенең Тулайым Идел Болгарстаны җирләренә кергәнлегенә беркем дә каршы сүз әйтә алмас. Русиядә караклыкның киң таралышына кайгырабыз, ачуланабыз. Мәгълүм персонаж Казьма Прутков тамырына кара дип киңәш биргән. Бәлки бүгенге караклыкның тамырлары үзебезнең бабаларыбыз өчен урлашудандыр. Бу бит шулык караклык психологиясен ныгыта гына. Ярамый бит алай. Менә шундый язма Сембер каласына 1648 елда нигез салу дигән гыйбарәнең шәп шәрә ялган икәнен ачып салса да, бәйрәмгә әзерләнү шау-шулары кыза бара. Шәһәр думас рәисе хаклы. Сембер каласы яш түгел, һәм моны исбат итәрлек дәлилләр дә җитәрлек. Әнә шәһәрнең иң гүзәл юл паркы янында ярым яһуд, ярым алман Карл Маркс һәйкәле 14-нче гасыр мусульман зираты өстендә тора эш. Әтән кадәргә килсәк, нигә аларны эзләп маташырга? Үзешчән археолог мәрхүм Иршат ага Җамалетдинов җирле музейга 100-дән артык борынгы акчалар тупланмасы тапшырган иде бит. Эзлисе дә юк, иптәш Дум рәисе, мактаныгыз шәһәребезнең борынгылыгы белән. Тик менә причем тут урыс халкы һәм причем тут Богдан Хитрово? Ярый инде диярга туры килә. Урыслар нигез салган булса да, бу шәһәрдә байтак татар да яши. Һәм мөмкин кадәр үзләренчә яшәргә тырышкандай. Узган атнада күренекле язучыбыз Фатих Хәсниның тууына 100 ел тулуга багышланган чара узды. Чараның мөһимлеге мәктәп системасында татар әдәбиятына бөтенләй урын булмаудан тагын да арта төшә. Кызганыч ки, бары тик өлкән яшьтәгеләр генә белә икән андый язучының да булганлыгын. Хәтта татар әдәбияты укытылган мәктәпләрдә дә андый куштырнаклы борынгы язучылар турында мәгълүмат бирелми. Тукай җәлилләр генә игътибарга алына. Фатих Хөснинең әсәрләреннән өзекләр бу язучы иҗатының нинди тирән мәгънәле метафораларга, көтелмәгән чагыштыруларга бай икәнен күрсәттеләр. Татар әдәбияты ятим хәлдә булуга карамастан, татарча китаплар чыга тора. Күптән түгел Сембер каләм тибрәтүчеләре җитәкчесе Иделбикәнең «Күңел күккә омтыла» дигән шигъри җыентыгы буенча фикер алышу булган иде. Ул Татарстан китап нашриятында дөнья күргән. Ә Ульян типографиясе мәләкәстә яшәүче танылган шагыйребез Равил Шафигуллинның беренче китабын чыгарды. «Күңелем дәрьялары» дип аталган бу җыентык Равилнең чын шагыйр булып җитлеккәнен күрсәтә. Ә айрым китапларын чыгаруга өлгәшә алмаган каләм тибрәтүчеләребезнең куанычы «Сембер язлары» дигән альманахның 4-нче саны чыгачак быел. Шөкер дияргә була, китаплар күп басыла, тик менә татар телендә китап укучылар санын ишәйтү алдында гына кыйынлыклар да үрши бара. Татарлыгыбыз әлегә концерт тамашаларда сакланып килә югыйсә. Менә Илсаф концертында энә тыгар урында юк иде дияргә була. Хәер, монысы гаҗәп тә түгел. Шүпрәле егете бит ул. Ә Сембер татарларының күпчелеге шулык шүпрәлеләр. Яраталар алар үз якташларын. Буалылар да аз түгел Сембер җирендә. Аларны да буа сәнгатькәрләре дәртләндереп торалар. Күптән түгел Раил Садриев җитәкчелегендәге Дәүләт сатира театры халыкның күңелен күреп киткән иде. Тагын килә икән. Бу юлы өлкә үзәгендә генә түгел, Мәләкәстә һәм Ульянов районы үзәге Ишеевкада да тамаша кылачак. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Ижауда татар шагыйрьләре һәм җырчылары үзләренең беренче җыентыгын чыгарган. Беренче эштә булган авырлыклар һәм тупланган тәҗрибәдән соң киләчәктә мондый иҗади эш тагын да әүземрәк барыр дип өметләнә алар. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
10 ел элек шагыйр Ибраһим Биектаулы, композитор Раиф Багаутдинов, җырчы Хамат Нургадальшин бергә иҗат эшләрен башлап җибәрделәр. Күп кенә җырлар туды. Аларны башкарырга Хамат Нургадальшиннан тыш тагын берничә җырчыны чакырдылар. Үзләрен мирас ансамбле дип атап йөри башладылар. Зур профессиональ ансамбль булдыруда нияте иде. Бию коллективыда тупланды, әмма үзешчән рәвештә эшләп, әллә ни югары дәрәҗәгә ирешүе насыйп булмады аларга. Дәүләт ягыннан да яклау тапмадылар. Ә шулай да иҗат элемтәләре елдан-ел ныгып, яңадан-яңа җырлар туып торды. Алар белән төрле бәйгеләрдә катнашып, җиңүдә яуладылар. Шундыйлардан Казанда узган үзешчән композиторларның барлау бәйгесендә, Казанның мәңгеллыгына багышланган бәйгедә дә Хәмәт Нургадәлшин башкарган әлеге авторларның Ибраһим Биектаулы һәм Раиф Багаудиновның җырлары җиңүчеләр исемлегендә аталды. Инде 10 еллап иҗади хезмәттәшлекнең нәтиҗәсенең иң югары ноктасы Удмуртия авторларының компакт диск дөнья күрде. Анда җирле авторларның 11 җыры кергән һәм тагын компакт диск халкыбыз киләре белән тулыландырылган. Әлеге дискны шушы көннәрдә Казаннан Удмуртияга алып кайттылар. Үткән шимбәдә аны халыкка тәкъдим итү кичәсе дә булды. Ибраһим Биектаулы әлеге җырларның дөнья күрүенә һәм хәзер һәр теләгән кеше аларны кирәк вакытта тыңлый алуына шат.
Безнең чыннан да бу беренче профессионал дәрәҗәдә эшләнгән тулы мәгънәле татар диске ул иҗауда Удмуртияда беренче мәртәбә чыга. Һәм без аны горурланырга тиешбез. Ягъни мәсәлән, без үзебезнең эшне эшләдек, хәзер без милләттән ярдәм көтәбез. Безгә ансамбль булдырырга кирәк. Безгә диск белән генә канәгатьләнү җитми. Безгә хөкүмәт булышлыгы да кирәк. Безгә bizge sponsorlar buluşluklar, bizim baylarımız var iken, Allah yoklap yatmasalar, onlar bize buluşsalar, biz bir zor rahmetli bular idik.
Jırlarını başkaruşu Hamat Nur Agadelşin köp tırışlık kursatırga turu kildi dedi. Jırlarını da Kozan'a barıp yazdırdık. Çünkü İjauda studiyi yok. Şuna da ol köp şığımlar tələb itti, dip bilgiləb itti. Hem jirli avtorlarının tatar tilindeki jırları toplangan lazer tälinkesini bulduruğa köp kiş koygan. Udmursiyanın tatar iştimağı özegi jitakşisi, Milli Mədəni Muhtariyet Reisi hem Milli Siyaset Ministerliğine rahmetlerinde jitkirdi.
Bik zor ışıl. Bulay korasan indi вроде как, ну, диск, диск. А onun ortında bik kubiş. Другой вопрос, что bizning возможность yugi отряк ясарга булай да. Ансамбль припевкалар бля, нелар бля запе. И аранжировкалар мында ижевда бик якшы ясаган аранжировщиклар юк инде ул. Шуңа күрә проблемалар булды безнең бәләк игенә. Дөресен әйткәндә, барыбер бу дискада более-менее профессионально чыкты. Тырыштык.
Раиф Багаудинов Казан музыкантларына шулай ук рәхмәтле. Алар җырларының шкәртмәләрендә минем идеяларымны тулысынча үтәгәннәр. Җырлар әһәңле килеп чыккан дип сөйен өчен җиткерде.
Музыкаль яктан сез канәгатьме юкмы?
19 жыр кирди. Анда кирген менен 11 жыр. Жырлар жазылган, бик көп жазылган булса, бүтүн сыйлар болмый. Кирген шундай жырлар, мисалан, татар булсаң, у татар халыгын дәгъват итә шундай патриот жырлар жазылган шундай эми. Татар икәнен кеше хис итә һәр вакытта. Аннары жыр язылды Казан турында. Менә бу Казан турында мин уйлап торам, иң соңгы жырдыр бәлки. Шунтан таныл жыр булып чыккан Мөхәммәтнур бик матурит җырлый. Үз шундый баритон тавышы белән. Шулай ук кирде, мәсәлән, Идел Урал дигән җырмаймы? Гимн булып тора. Мин канагат җырчы белән бик әйбәт.
Компакт дискны халыкка тәкъдим итү кичәсендә шушында тупланган җырларны һәм авторларның яңа әсәрләрен дә башкардылар җырчылар. Таңсулу Бәйрәмгулова, Шафика Таҗетдинова һәм башка танылган җырчыларны халык ярата тыңлады. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Кафелләрне бетереп алып сайтлар дисе бит ул яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсе Богырыслан шәһәрендә 5000, районында тагын 1000 татар яши. Шәһәрнең шипшин татар ягы булуына урам, кибет, ашхана исемнәре беренче дәлил булса, Богырыслан татар иҗтимагый үзәге эшчәнлегенә килсәк, бирдәге тормыш татарлар тирәсендә генә кайный дигән хис кала. Үзәк вәкилләре үзләренең эшчәнлегенә нәтиҗәне дә халык белән бергә ясый. Тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Богырыслан татар иҗтимагый үзәге үзенең 2007 елдагы эшчәнлеге өчен шәһәр татарлары алдында хисап тотты. Әлеге шәһәрнең туган тел иҗтимагый үзәге өлкәдә беренче буларак оешты һәм өлкәдә иң беренче булып педагогия клиентендә татар бүлеге, балалар бакчасы, мәктәпләрдә татар теле буенча дәресләр ачты. Татар шрифты белән татар телендә беренче гәҗит дөнья күрде. Татар яшьләре оешмасы барлыкка килде. Шулай ук беренче буларак бу шәһәрдә өлкә күләмендә яңа кысыр телевидениесе беренче трансляциясы башланды. Һәм башкалар, һәм башкалар. Бу эшләрне башкаручы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рәис Каримов булды. 2 ел элек Рәис Каримовка алмашка Хәмзә Газизов килде. Бу юлы 2007 елдагы эшләнгән эшләргә Хәмзә Газизов хисап тотты. Әйтергә кирәк, әлеге үзәк өлкәдә һәм Татарстанда үткәрелгән барлык эшләрдә дә актив катнаша. Хәзерге көндә дә шәһәрләрдән Сабан туен үткәрүче бердәнбер шәһәр булып кала бирә. Сөйләшү бик җанлы һәм җитди булды. Богырыслан татарларын мәктәпләрдә татар теле дәресләрен укыту, эшкә татар яшьләрен җәлеп итү проблемалары. Соңгы вакытларда җирле матбугатта милли темаларга мәкаләләрнең аз булуы борчыды. Шәһәрнең татар якшәмбе мәктәбе мөдире Марат Закиров шәһәр мәктәпләрендә христиан дине мәдәниятен кертә башладылар. Ә без үз чиратыбызда ислам мәдәнияте дәресләрен укытабыз дип сүзен мәктәп турында башлады.
Анда безнең иң беренче фәнендә ана теле керә, ана Нурия Мусеевна Вахитова алып бара. Мин алып бара, мин татар халкы тарихын. Галимә ханым мәчеттән килеп укыта. Гарәп шрифтын, язырга, укырга һәм намаз тәртибен.
Кем булса да матди ярдәм күрсәтәмесезге?
Хәмзә Әхмәтович Гаргизов, ул безнең туган тел оешмасының рәисе була. Укытучыларга түләп бара, аннарса укучыларга бәйрәмнәр саен бүләкләр бирә. Безнең менә яз көне косамат алып барабыз дип өмет итте. Аның ярдәмен күреп эшлибез.
Инне мәктәпләргә кертү бу мәсьәлә сезнең шәһәрдән чыктыра.
Без ихтә бирәбез инде безнең Бурслан мәктәпләрендә дә прошлау дине мәдәният көнен кертәләрендә. Городское управление оша түгел, җиркәүләр оша лицензия алып. Безнең әле яңа гына 10-нчы мәктәп төзелде. Татар краенда ул бер бик зур мәктәп булды инде. Анда да алар барып җиттеләр. Шуның өчен инде без сөйләштек тә, төшкөлнең администрация белән ислам динендә культурасын кертергә булдык инде. Пока элективный курс дип атадыганы, менә мин аны алып барам. Атнасына бер мәртәбә группа продленного дня диләрендә шунда балаларга. Әз генә булса да шунда өйрәтәбез инде. Мәчет оша лицензияларга тырышырбыз. Шулай дип уйлыйбыз. Безнең татар краенда менә ике мәктәп бар. 13-нче мәктәп, 10-нчы мәктәп. Бу мәктәпләрдә дин дәресләре дә алып барыла. Татар теле менә шул 10-нчы, 13-нче мәктәптә, 2-нче мәктәптә безнең менә шәһәр бистәсе бар. Шунда да татарлар күп торалар. Анда факультативлар алып барыла. Мин үзем дә алып барам факультатив ике мәктәптә. Бу яшәм мәктәбеннән башка татар теле һәм татар мәдәнияте насына ике мәртәбә.
Шәһәр урамнарыннан барганда үзеңне бер Татарстан шәһәре буйлап барган кебек тоясың. Әледән әле татар исемнәре очрый. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәмзә Газизов моны болай дип аңлатты.
Таксида язылган фирма Тургай, кафе Юлдаш, базар Болгар.
Татар кешеләре шул исемне кушканнар инде. Татар исемнәре әкрен генә шулай чыга. Бар бездә Тукай клубы Жәлил урамында, Ибрагимов урамы. Анасын Уфимский урам бар, Татарский край дип бездә исеме кушканнар. Без Татарский крайда яшибез.
Бурслан татар иҗтимагый үзәге белән мәчет милли һәм дини эшләрне бергә алып барырга җыеналар. Дин әһелләрен тыңлап карыйк. Сүзне Бурслан мәчетенең имам-хатибы Фәнил хәзрәт Жумагаев башлады.
Халык йөри, алхамдулиллаһ, бик күп булмаса да, без сатбыз, катнашабыз менә шундый җыелышларга, менә туган тел белән без бердәмлек белән эш алып барырга, динне дә милләтне бергә күтәрергә инде яңа заманадан калмаска инде.
Мин Кашапов Асхат, муфтиның заместителе булам. Бүгенге көндә 38 мәхәллә безнең муфтиятта. Җомгаларда 150-гә кеше җитә, Аллага шөкер, халыклар йөриләр, динебез күтәрелә, яшьләр күп йөриләр безнең мәчетләребезгә. Менә шуңа күрә без Аллага шөкер бүгенге көндә куанып гамәл кылып ятабыз.
Шәһәрдә берничә ел дәвамында Яшин исемле яшьләр ансамбле эшләп килә. Аның җитәкчесе дә һәм Тукай клубы мөдире дә Румия Халитова. Апрель аенда алар 4-нче тапкыр Бугырслан Сандугачы исемле фестиваль үткәрергә уйлыйлар.
Җирлеләрдә, бигләрендә, шәһәрдә сөйлиләр. Теге елны ясады Калага шөкер эмблема. Эмблемада малай белән кыз утыралар, уларында тоталар Сандугачны. Татар киемендә матур итеп киенгән балалар. Нәтиҗәләре билгеле була инде Сабантуй вакытында. Сез без әле Сабантуйга үзегез бүләкләр дә җыясыз. Ничек кирәк була бу хәл? Без һәр елны чыгабыз, йөрибез, җыеп бүләкләр, гармон алып, җырлап биеп керәбез иләргә. Кайбер вакытта урысларга да ләгәбез, урыслар да безне бигрәк матур итеп каршы алалар, бүләкләрен чыгаралар, барсы да биеп талалар безнең белән, шуңа күрә безне көтәләр.
Узган елны да яшьләрнең Петербург шәһәрендә үткән Бөтенрусия фестивалендә әлеге коллектив беренче урынны яулаган иде. Сентябрь аенда Бугырслан шәһәре үзенең 260 еллыгын билгеләп үтәчәк. Әлеге датага карап Бугырслан шәһәре татарлары да хәзерләнә башлады. Тарихчы краевед Марат Закиров татар телендә Бугырслан исемле китап яза.
Бугырслан дип атала. Ни өчен дисәгез, бездә менә Альтовның журналистның китабы бар инде. Аннары соң Генельский чаша дигән китап бар. Башлыгы рус телендә дә. Аннары соң Альтовның китабы ул совет идеологии белән төпләнгән. Генельский чаша ул инде альбом дип аталабыз, китап альбом. Татарлар күп булгач, без инде уйладык та татар иҗтимагый үзәгендә татарчада китап чыгарырга дип уйладык. Шуның өчен мин аңарга керештем. Хәзер ул менә басыла башлады пока компьютерда. Аннары соң инде Хәмзә Әхмәтович белән сөйләштек. Бурсан типографиясында ала телсә бастырабыз дип уйлыйбыз инде менә шәһәрнең 260 елына ул китап ала телсә чыгар дип.
Бугырслан шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эшчәнлеге өлкәдә чыннан да күпләргә үрнәк булырлык. Барлык татар конференцияләре кебек әлеге форумда туган тел җыры белән тәмамланды. Яшин ансамбленә милләттәшләребез дә кушылды.
Туган телне юкка гына ана теле дип атамаган шул халык. Бездә дә хәзерге вакытта татар иҗтимагый үзәге дә туган тел исемен йөртә. Шә шушы шырыны безнең халкыбыз кигә салган. Һәм хәзер сезне алдыгызда бу җырны яшел ансамбль башкаруында ишетерсез.
Статистикага келгәндә, Бугырслан шәһәрендә барлыгы 5000, ә районда 1000 татар яши. Фриза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.